Amsterdam. Әуе толқында заттық радиосы күн баттағайын хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Бұл жарты сағатта өз назарларыңызға Қазақстандық даулы келін фильмі төңірегіндегі арнайы хабарды ұсынатын боламыз. Қазақстандық режиссер Ермек Тұрсыновтың келін фильмі Оскар сыйлығының үздік шетел фильмі номинациясы бойынша ақтық сынына өтпей қалды. Осы аптада Американдық киноакадемия байқаудың филиалына шыққан туындыларды таныстырған болатынды. Үздік шетел фильмі номинациясы бойынша израильдік Аджами, франциялық Пайғамбар, перулік Қасірет сүті, аргентиналық Көздеріндегі құпия және германиялық Ақрента фильмдері финалға қатысатын алғашқы бестікке енген еді. Ал қазақстандық келін жартылай финалға дейін жеткен болатынды. Қазақстандық режиссер Ермек Тұрсыновтың келін фильмі қазақ қоғамында үлкен даудың тууына себепші болды. Аталған фильм көрілімге жол тартпай тұрып осындай басы дауға қалған еді. Ал ресми тұсаукесер өткеннен кейінгі келін фильмі төңірегіндегі дау толастаған жоқ, қайта үдей түсті. Қазақстандағы киносыншылар аталмыш кинокартина қазақты ұлт ретінде ұятқа қалдыратын фильм деп те баға берді. Алайда режиссер киносыншылардың пікірін кәсіби деңгейі төмен болғандықтан деп санайды. Көрерменнің келін киносына деген көзқарасы бірнеше бағытқа жарылды. Енді құрметті тыңдарман, келін фильмі жайлы арнайы хабарымызға құлақ түріңіз. Алдымен келіннің бір жылдан бергі тарихына аз кем шегініс жасап өтсек. 2009 жылы маусымның соңында үлкен экранға шыққан келін фильмі қазірге дейін 15-тен аса халықаралық кинофестивальдерге қатысқан екен. Десек те бұл фильм экранға шықпай жатып Қазақстанда оған қарсы сын айтыла бастаған еді. Келін фильмі Шакен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясының тапсырысы бойынша түсірілген болатын. Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігіне қарасты бұл компания мен режиссердің арасында фильмге қатысты келіспеушілікке туғанды. Кинокомпания жанындағы сарапшылар кеңесі фильмнің кейбір тұстары тым ашық көріністерді бейнелейді деп тауып, оны қысқартпақшы болғанына режиссер үзілді-кесілді қарсылық білдіргенді. Алғаш рет келін фильмінің жабық көрсетілімі былтыр ақпанның 11 күні, демек осыдан сәл бір жыл бұрын өткенді. Сол өткен жылы жаз айларында экранға жол тартқан фильм қалың көрерменге әртүрлі әсер етті. Жұрттың бір бөлігі фильмді тың ізденіс нәтижесінде дүниеге келген сәтті шығарма деп қабылдаса, енді біреулер мұны ұлттық болмыс санаға жат нәрсе ретінде қатты сын қалды. Соңғы топтағы пікір айтқандардың арасында депутаттар Бекболат Тілеухан, Нұрлан Өнербаев сынды парламенттің депутаттары болды. Ал фильм болса жарты жылдың ішінде бірнеше халықаралық байқаулардың жүлдесіне ие болып, өзінің қанжығасына бірқатар жүлдені де байлады. Енді міне бұл фильм қазақ киносының тарихында алғаш рет ең үздік шетелдік фильм аталымы бойынша Оскар кино жүлдесі үшін байқаудың жартылай финалына дейін жетіп отыр. Жалпы бұл аталымда жүлдеге ұсынылған ұзын саны 200-дің үстіндегі фильмдердің арасынан байқау сарапшылары әр елден 60-тан астам фильмді іріктеп алған. Солардың ішінен байқаудың келесі кезеңіне өткен 9 туындының бірі осы келін фильмі еді. Қазақстанда бұл фильмге сын айтушылар қатарына оны қазақы болмыс санаға жат нәрсе деп бағалағандар болғанды. Осындай түрлі кереғар пікірлерге қарамастан, бірқатар байқауларға қатысып үлгерген келін фильмінің төңірегіндегі талқылаулар біздің бүгінгі арнайы әңгіме хабарымыздың арқауына айналып отыр. Әңгіменің басында жалпы қоғамды бейжай қалдырмаған бұл туынды өмірге қалай жолдама алды және оның қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өттік. Енді микрофон алдында тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы келін туралы бүгінгі арнайы әңгіме талқылауға осы өн бойында сөз жоқ, үнсіз фильмнің музыкасы пайдаланылған болатын.
Қазақ режиссері Ермек Тұрсыновтың келін фильмі үлкен экранға шықпай жатып ақ басы дауға қалған кино туынды. 2009 жылдың 11 ақпанында алғаш рет аталған фильмнің жабық тұсаукесері болып өтті. Одан кейін фильмнің режиссері мен киноның меншік иесі Қазақ фильм киностудиясының арасында келіспеушіліктер орын алды. Кейін 2009 жылдың 26 маусымында ресми тұсаукесер өтіп, келін фильмі үлкен экранға жол алды. Содан бері фильмнің төңірегіндегі дау толастар емес. Келін фильмі самырсын қарағайлы қарлы тау көрінісінен басталады. Титрда фильмнің атауынан кейін Алтай біздің дәуіріміздің 2-ші ғасыр деген жазу шығады. Қызды ұзатуға дайындап жатқан көне түркінің ғұрпы көрініс табады. Әрі қарай қалыңдық үшін қыздың әкесіне тарту таралғы жасап отырған бақташы мен аңшының бейнесін көреміз. Ақыры тарту таралғы жағынан аңшыдан басым түскен бақташы қызды алып кете барады. Негізгі кейіпкер бесеу: бақташы, аңшы, ене, қайыны және келін. Оқиға аңшы мен бақташының кездесіп, аңшының бақташыны өлтіруі арқылы шиеленсе дамиды. болмайды. Киноның өн бойында бірнеше эротикалық кадрлар бар. Келін әмінгірлікпен қайынысына қосылады, аңшымен әуей болады. Ақыр соңында бақсы енесімен бірге қалып босанады. Кімнен екені белгісіз балаға бақсы ене көкбөріні сауып сүтін береді де, өз ажалымен жүздесуге бет алады. Картинаның соңында бақсы енесінен қалған бақсылық таяқпен кішкентай сәбиімен келін қалады. Бар болған негізгі оқиға осындай. Кинода сөз жоқ. Аталмыш фильм жайлы көрерменнің пікірі де әлі күнге дейін қарама-қайшы.
Мына көргенде бірақ таң қалдым. Керемет. Өте жақсы. Бұлай символдық тілмен айтылғанда біздің көне тарихымыз, біздің әдет-ғұрпымыз бәрі өте жақсы көрсетілген. Менің ойымша бұл енді да жаңағы қай фестиваль болса да шетелдерге мұны көрсетуге болады, ешқандай ұялмай, қысылмай деген сияқты. Бұл керемет біздің табыс деп санаймын. Сосын менің ойымша өте солай дұрыс көрсетілген, бірнеше артықшылығы жоқ. Жалпы фильм өте жақсы. Ешқандай сөзсіз ақ түсінікті. Бұл қайда рухты көтеретін нәрсе.
Түгі наған жоқ, бұл не сұмдық? Ана деген қыздың шын мәнінде кімнен аяғы ауырлап, қандай бала тапқанда белгісіз, ана қасқыр неған қасқыр айдылады. Түк түсініксіз нәрсе үшін айтайын. Қарап тұрсаң намысын келтіретін, даже намысын келтіретін не сияқты. Жоқ, осыншалықты жабайы, осыншалықты бір тексіз емеспіз ғой. Ана баланы ең соңына кеп қасқырына кеп жүргізгенше неге анасы емізбейді деген сұрақ туады да. Көрермен үшін көретін кино емес, шыны керек. Мысалы, жанында жақын адамдарымен отырып көре алмаймын. Не үшін онда кино түсіреміз? Бұл қазаққа керек емес кино деп ойлаймын. Өйтіп жабайылықты, бір ерсілікті көрсеткенше мұндайды көрсетпей қойған артық.
Фильмнің тұсаукесерінде режиссер Ермек Тұрсынов бұл фильмді барша әйел қауымына, соның ішінде қазақ әйеліне арнағанын айтқан болатын.
Бәріктерінің көңілінен бірдей шықпайтын шығар, енді ол табиғи нәрсе, біреулерге ұнайды, біреулерге ұнамайды. Бірақ мен бұл киноны біреулерге әдейі ұнау үшін жасаған жоқпын. Бұл әйелге, жалпы әйелге деген қасиетті сондай түсінікке менің гимнім, менің жасаған дүнием. Тек қана қазақ әйеліне емес, жалпы адамзаттағы әйелге.
Алайда келін фильмінің төңірегіндегі даудың тоқтар шегі көрінбейді. Енді сол пікірлердің бір парасына ойыссақ. Келін фильмі Қазақ фильм киностудиясын Сергей Азимов басқарып тұрған кезде өндіріске жіберілген. Және киноның режиссері Ермек Тұрсынов болып бекітілгенге дейін де қиыл жолдан өткен фильм жайлы Қазақ фильм киностудиясының көркемдік кеңесінің мүшесі Смағұл Елубай айтып отыр.
Келін фильмінің сценарийі Қазақ фильмге Қырғызстаннан келді. Алдымен оны сол жазған қырғыз режиссері әрі сценарийші Қуат Арын деген болды. Бізде де кино түсіре бастады. Содан кейін осы сценарийді ол өзі түсірмекші болды. Алайда сол түсіру басталған кезде ол бір басқа бір жобаға кірісіп кетті де. Содан кейін осы келін фильмінің режиссерлығына адам іздедік. Соған бір жас жігіт тағайындалып, ол пробаларының бәрін өткізгеннен кейін группасында бір жағдайсыздық пайда болды. Содан кейін сол сценарийдің қазақ жағынан қосылған авторы Ермек Тұрсыновқа бердік. Бердік деп отқаным негізгі шешкен ол кезде Сергей Азимов, киностудияның директоры, ал мен ол кезде бас редактор болатынмын. Сөйтіп Ермек Тұрсынов осы фильмді түсіріп шықты. Келін фильмінің енді шын айтқанда бұл қазақтікі де емес, қырғыздікі де емес. Тақырыбын алатын болсаң, бір еті жоқ ескі замандағы таудың арасында өткен бір уақиғаны тілге тиек еткен ғой. Негізінен адамдар арасындағы қарым-қатынас. Шамаменен бұл тіпті түркі заманы да емес, сонау ғұн заманына келеді. Біздің ерамызға дейінгі деп алған заманға келеді. Бұл жерден қазақ тілі деп жатудың керегі жоқ. Әйтеуір қазақ фильм дегеннен кейін оны қазақ деп жүреміз. Жалпы азиялық бір сюжет енді. Бұл сюжет кезінде легенда Анараяна деген жапондардың фильмі болған, дәл осыған ұқсайтын. Бұның да стилі де, философиясы да соған келеді. Жапондар да осындай нәрсе түсірді. Сол жерде жаңағы әкешесін тауға апарып тастайды қартайған кезде. Ондай дәстүр жалпы біздің ата-бабамызда болған ескі заманда.
Енді бір сәт шағын құлақтандыруға кезек берейік.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты ағайын, сіздер даулы келін фильмі төңірегіндегі арнайы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Ермек Тұрсынов барша әйел анаға арнаған гимнім дейтін келінге көңіл толмайтындардың бір парасының пікір көзқарастары қандай тұрғыда болып еді? Мәселен, жазушы драматург Дулат Исабеков бұл белгілі бір сектаның атынан түсірілген ұлтқа ұят келтіретін кино деп бағаласа, режиссер Ермек Тұрсынов қандай шығармадан да кемшілік табуға болады, Қыз жібек картинасының өзінен де кемшілік көруге болады деген уәжді алға тартады.
Қазақфильм киностудиясының көркемдік кеңесінің мүшесі жазушы Дулат Исабеков алғашқылардың бірі болып фильмге қарсы сын айтқан болатын. Жазушы Дулат Исабеков келін киносының идеясы ойдан шығарылған жалған деген пікірде. Оның ойынша бұл ұлтты ұятқа қалдыратын кинолента.
Бұл ұлттық кино дегеннен аулақ жатқан фильм. Себебі уақыты, жері, ұлты, мақсаты белгілі фильмдер. Не үшін түсірілген? Фильмді жасаушылардың айтуы бойынша біздің бұл арғы аталарымыз көкбөріден тарадық, қасқыр сүтін ішіп өстік. Дейтін фильм, дейтін идеяның өзі де олжалғы. Айтып-айтып келгенде, бұл белгілі бір сектаның атынан түсірілген фильм. Сықыршылдарымыз сектасы болған. Олардың атынан түсірілген фильм, соларға қойылған бір ескерткіш деп есептеймін. Сондықтан бұл жерде үрді керуен көшеді деген пайдалануға болатын шығар. Ал осы пікір бүкіл жұрттың аузында, бүкіл қазақ елінің аузында. Елдің өзінің қарсылығын тудырған фильм, бұл біздің ұлттың киносы, біздің ұлтымызды танытатын кино емес.
Бірақ та режиссер Ермек Тұрсынов келін фильміне сын айту лардың деңгейі төмен деп ойлайды. Оның айтуына қарағанда кәсіби деңгейі жоғарысын болатын болса, ол жауап беруге дайын.
Мен жауапты былай айтайыншы, мен осындай ұсақ түйек детальдарға тоқталғым келмейді. Егер тырнақтамасынан кіріс дейміз десең, кез келген нәрседен кемшіліктерді тауып алуға болады. Қызыбектің өзінен де тауып алуға керек болса. А мен жалпы дискуссия егер осындай төмен дәрежеде болып жатса, мен ондай ит шығыс әңгімелерге қатысқым келмейді. Шаршадым. Егер әңгімелесек десек, онда ол үлкен биік дәрежедегі әңгіме болсын. Жай ғана пікірталас емес, менікі дұрыс, сенікі бұрыс дегендей. Сау кіресі мұнан да. Енді ол ұсақ түйек әңгімелер, меніңше енді қазіргі заманда біздің егер әңгіме болса, сөз тудыратын шығармалар болып жатса, онда оны үлкен деңгейдегі дискуссия жүргізу керек меніңше. Солай ойлаймын.
Қазақ жастарының өкілдері осы фильм арқылы адамды тәрбиелеу деген ұғымды түсінбейміз десе, Ермек Тұрсынов мұндай пікір айтушылардың бәрін өз шығармасына тегін жарнама жасап бергендер деген сыңайда ризашылық білдіреді. Картинада сонымен қатар дау туғызған кейбір тұстарды, кейбір детальдарды оны осы фильмді түсіру барысында қосылып кеткен режиссердің өз ойымен қосылып кеткен тұстар деп айтатындар да табылады.
Қазақ жастарының атынан Абырой қоғамдық жастар қозғалысының бір топ мүшесі келінге қатысты сыни мәлімдеме жасаған болатын. Абырой қоғамдық жастар қозғалысының мүшесі Рахат Жақсыбайдың ойынша фильмде қазақтың ұлттық ұғым түсінігі, ұлттық дәстүрі аяқ асты етілген.
Кино бұл өнер, бұны ешкім түсінбейді, бұны түсінетіндер ғана көру керек деген сияқты пікірден кішкене шектелу керек та, бұны халықтық, идеологиялық, ұлттық мүдде тұрғысынан баса назар аудару керек. Осы келін сияқты фильмді көрсету арқылы халықты тәрбиелеу деген нәрсені түсінбеймін да. Және мысалы айталық, егер мысалы мен осы фильмнің айталық режиссер болған болсам, құдай сақтасын, осындай фильм түсірген болсам, мынандай бір ой келу керек та, мен ініме, қарындасыма, отбасыма, болашақ ұрпағыма осы фильмді көрсете аламын ба, көрсете алмаймын ба? Фильмнің құрамында болған мәселелермен. Бұл жерде негізгі мәселе тек қана біреулер көрсетіп жүргендей жаңағы ешкіммен болған қарым қатынас немесе тағысын тағы осындай дүниелер ғана емес. Бұл жерде жалпы қазақ үшін, отбасы үшін келін деген ұғымның мәні бар еді. Осы ұғымдардың бәріне былайша айтқан кезде балта шабылған сияқты болып қалады та.
Десе де режиссер Ермек Тұрсынов өзіне және фильміне тегін жарнама жасап берген үшін жоғарыда аталған парламент депутаттары Нұрлан Өнербаев пен Бекболат Тілеуханға қарыздар екенін айтады.
Бірақ да депутаттардың алдында мен қысылып жүрмін. Шетелде көп тұрдым ғой. Сол жақта жаңағы қара пиар деген болады ғой. Қара пиар деген өте қымбат нәрсе. Төлеп жаңағы біреулерге жасату керек. Ал мына кісілер өздерінен өзі тегін істеп жүрсіп жатқан дүниеге мен ыңғайсызданамын. Баяғыда уже төлейтін нәрсе ғой, бірақ өзім кедеймін, ақша жоқ, әйтпесе төлеу керек еді. Сол жағынан қысылып жүрмін.
Алайда кинокартинаның дау тудырған негізгі бір тұсын Смағұл Елубайдың айтуынша түсірілім кезінде қосып жіберген. Бұл деталь бекітілген сценарийде болмаған.
Жалпы сценарий бізге ұнады. Ұнағаннан кейін сол өндіріске кетті. Мінекей осындай фильм пайда болды. Оның ішінде кейбір детальдары әрине сонан кейін түсіріп жатқан кезде қосып жіберіпті. Содан кейін ол бір ең даусыдан шықты ғой. Ана 16 жастағы келіннің қайнысы күйеуі өліп қалғаннан кейін сол шешесі сол қайнысына қосады ғой. Сол қайнысы жеңгесінен бармай тұрған кезде сол ешкі бағып жүреді. Ешкі бағы қораның ішінен шығып келе жатады. Соны бұл жаңағы ешкіге барда қалып жаңағы жұрт сондай күмән туып содан айғай шу шықты. Ол енді экранда жоқ, ешкіге барды ма бармады ма әйтеуір ішінен шығып келе жатыр.
Қымбатты ағайын, сіздер қазақстандық даулы келін фильмі төңірегіндегі арнайы әңгіме хабарымызды тыңдап отырсыздар. Ұлттық намыс және келін фильмі деп көпшілік дауласып жатқан кезде, бұл даулы дүниені халықаралық Оскар сыйлығына ұсынып жібергендер, ол енді кассалық фильм болғандықтан сондай жүлде алудан үміттері болған шығар дейді сын айтушылар. Кейбіріміз ұлттық намысқа келгенде шатқаяқтап қалатындықтан мұндай дүниелер бәйгеге қосылып кетсе амал жоқ дейді Досқан Жолжақсын. Ал Оскар сыйлығына қол созып жүрген жергілікті бөлімшенің өкілі белгілі кинорежиссер Сатыбалды Нарымбетов өнерге рецепт беріп, қалыпқа түсіріп, қатырып, семіріп қоюға болмайды деген тұрғыда ойында ортаға салады.
Келин фильмі Қазақстанда қоғам тарапынан сынға ұшырап, даудан көз ашпай жатқан тұста Оскар сыйлығының Қазақстандағы бөлімшесі фильмді Оскар сыйлығына ұсынып үлгерген. Басынан дау кетпеген келіннің төңірегіндегі жағдай бұл оқиғадан кейін шиеленсе түсті. Актер әрі режиссер Досқан Жолжақсынов келін фильмінің Оскар сыйлығына ұсынылғанын амал қанша деп бағалап отыр. Оның сөзінен белгілі болғандай, бұл фильм ұлттық санаға керегар, жат кино.
Енді айтып, қазақ фильм болғаннан кейін әрине бөріктің намысы бір алып жатса, құбағы бенді амал қанша. Бірақ дей тұрған мен ішінде енді ұлттық құндылықтарымызға келгенде, ұлттық бір намысқа келген кезде менің өзімнің қабылдамайтын жағым бар. Өнер деген бұл өзі асқақ этикалық дүние болу керек. Күнінде әркім әрқалай көрсетуге тырысып жүр, бірақ біздің түсінігіміздегі сол асқақ өнерді саф, таза дүниені бұзып алмасақ, анандай келеңсіз дүниелер мен сахна мен экран ойыңа келгенін жасайтын жер емес. Көбіміз құжатымызда қазақ деп жазылғанмен, бірақ қалған таразыға келгенде ұлттық бағыт-бағдарға келгенде шатқа аяқтайтынымыз бар. Сондай дүниелердің бірі болып тұр. Сондықтан ұлттың намысына тиетіндей жерлері бар бұның.
Әйтсе де Оскар сыйлығының Қазақстандағы бөлімшесінің басшысы режиссер Сатыбалды Нарымбет 7-8 фильмнің ішінен жасырын дауыс пен келін фильмі таңдалып алынғанын жеткізді. Сатыбалды Нарымбет фильмді ізденіске толы деп бағалайды. Әрі бұл фильмнің қазаққа қатысы жоқ екенін айтып отыр.
Ондай да қазақтар болады, енді қайтеміз енді. Олардан қорқатын болса, шығарма жазбау керек, кино түсірмей қарап отыру керек та. Әр шығарма немқұрайды қалдырмаса не құрылым? Сол құрылым ол құндырақ болады. Кино деген ол енді өнер ғой, қанша дегенмен. Шын өнер иесі әрқашанда 100% қолдау тапқан емес. Бұл бүткіл шығыстағы пәленбай ғасыр бұрынғы өткен тәмсіл ғой. Оны бір халыққа таңуға болмайды. Қазаққа, қырғызға, өзбекке деп. Бұнда әлі тәңірге табынатын кез. Ана қазаққа ұқсайтын ешқандай киім жоқ. Мәселен, кім келінін алып келіп, қарға су сеуіп жүреді, келінің алдында жүріп. Содан кейін кім біздің мұсылман қауымының ішінде қайтыс болған адамның тәнін құзғынға жем қылуға алып барады. Айтшы өз, бәрі осы қазақ фильмде түсірілгеннен кейін ойбай қазақты жұрт осылай деп ойлайды екен деп. Жоқ жерден әйтеуір бір дауыздауға тырысып отырады да, сосында біздің интеллигенцияның кейбір осындай өкілдері бар. Солар біздің айтқанымыз рецепт болса, өнерге деп ойлайды өздерінше. Сосын кейін халықтың атынан сөйлейді. Менің халқым түсінбейді деп. Бұл не бұл? Халықтың атынан неге олай сөйлейді? Деп біреулер осы халық үстінен сөйлеуге құмар. Солардан мен шошимын.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының Даулы келін фильмі туралы арнайы хабарын тыңдап отырсыздар. Қазақфильм киностудиясының бас редакторы Дидар Амантай келін фильмінің жақсы жақтарымен қатар кемшіліктері бар екенін айтады. Оның жетістігіне қуана отырып, кемшілігін көрсету керек дейді ол. Оскар сыйлығы қазақ киносына өлшем бола алмайды деген көзқарас ұстанатындар да бар. 40 кісі бір жақ, 40 кісі бір жақ дейтін олардың пікірін Ермек Тұрсынов болса өз тарапынан мойындағысы келмейді.
Алайда келін фильмін режиссер мен оны Оскарға ұсынған адамдарды Дулат Исабеков халықтың пікірімен санаспайтын топ дейді. Жазушының айтуынша, мұндай өзім білермендік өнерге қиянат жасағанмен бірдей.
Бұның бәрі қазақтың сөзі бар. Өзің білме, білгеннің тілін алма деген. Бұл мақал емес, қарыз. Сол өзі білмейді, білетіндердің тілін алмаудан. 40 кісі бір жақ, 40 кісі бір жақ. Өзім білемін деушілік. Соның кейінде олар жұрттың пікірімен санасу деп қойған. Жұрттың пікірі оларға пікір емес, тек қана өзімдікі. Сол өзімдікі дұрыс. Бұл өнерде еш уақыт алға апар көргеніміз апармайды.
Ал режиссер Ермек Тұрсынов келінге қатысты сын айтушылардан жалыққанын айтады.
Бұл сұраққа жауап беруге шаршадым бір жағынан. Енді қайтем енді. Айта берсін. Ит үреп, керуен жүреп.
Бірақ Қазақфильм киностудиясының бас редакторы Дидар Амантай сөз болып отырған фильмнің жағымды әрі жағымсыз екі жағы да бар екенін айтады. Дидар Амантай да сын айтушыларға кәсіби тұрғыдан мәдениеттілікпен сын айтуын қалайтынын жеткізді.
Фильмнің әрине жақсы тұстары да бар, және де кемшіліктері де жоқ емес. Бірақ қалай десек те, бұл фильм ұнасын ұнамасын, бірақ бұл фильм егер Оскарды алып жатса, бұның несі жаман қазақ үшін? Ермекті жамандағаннан біз не ұтамыз? Ермектің кемшілігін әрине айту керек, бірақ оның өзін құрметтеп абайлап кәсіби тұрғыда айтылу керек. Ол сен жалсын, мен қазақтың досымын деген бұл жерде философия жүрмейді. Өйткені қазаққа деген ілтипаты бар, қазаққа деген жанашырлығы бар адамның бәрі де қазаққа жаман. Менің ойымша бұл фильмге сол кәсіби тұрғыдан айту керек, яғни оның жетістігіне қуануымыз керек, бірақ кемшілігін де айтуымыз керек. Менің пікірім сол.
Әйтсе де Досқан Жолжақсыновтың сөз ыңғайына қарағанда Оскар сыйлығы қазақ кино өнеріне өлшем болуға тиісті емес. Оның ойынша әлемдік кино нарығына тек қана ұлттық кино арқылы шығуға болады.
Ожақтың талғам таразысы бөлек, ожақтан кім не әкелмей жатыр, киноны жасағандар мәз, әйтеу бүкіл қарсы шыққандардың бәріне шамалары келгенше жауап беріп жатыр. Бірақ енді бәрібір қандай көркем шығарма болғанмен намысқа тиетін жағына берік болмасақ болмайды ғой. Біздің менталитетіміз бар, жесірін тентіретпейтін, жетімін боздатпайтын осындай ұлтпыз. Енді жаңағының барлығын экранға шығару, онымен қайшпаққа жетеміз. Сондықтан енді мәселе ол Оскарда емес, Оскарды алып ақ кетсін. Бірақ баяғыда әлгі біреу әкесіне келіп айтатын көрінеді, әке Пәленбайдың баласы әкесіне бір сұмдық күмбез салыпты деп. Әкесі айтады дейді, айналайын салса сала берсін, астында кім жатқанын білеміз ғой дейтін көрінеді. Сол құлды енді ол Оскарды алсын, тіпті қандай номинацияға кірсе де, жалпы Оскар деген бұл бізге өлшем болмау керек. Ол бізге дейін де болған, бізден кейін де болатынның барлығы не ұлты жоқ, не бір әдет-ғұрпы жоқ, орта. Бірақ енді өкінішке орай әйтеуір соларға қарап, солардың қарауындай қарағымыз келеді. Ол дұрыс емес. Ұлттың өзінің өнері бар, өзінің талғам таразысы бар, өзінің пайымы бар. Сол арқылы ғана, соның пайымымен ғана шығу керек әлемдік проблемаларға. Өнердің ұлылығы сонда. Сондықтан міне осы жағы енді.
Келінді ұлттың тарихына жасалған қиянат деп бағалайтындар ол қанша жерден жүлде алса да қазақтың көретін киносы емес деген көзқарас пікірде. Ал фильмді кассалық туындыға айналдырмақшы болған киностудияның сол кездегі жетекшілері шетел фильмдермен бақталасып, бәсекелесе алатын туынды болса деген мақсаттары болғанын да жасырмайды.
Келін фильміне байланысты әңгіменің бір парасын Дулат Исабек бұл фильм ұлттың тарихына жасалған қиянат деп түйіндеді.
Тіпті көркемдік жағынан да ондағы ойлар, көрінген көріністердің бар көрсетілген дәстүр, өлікке байланысты шығару, бұлардың бар ойдан шығарылған ондай дәстүр ешқандай халықта жоқ. Көркемдік жағынан келетін болсақ, бір келіннің келіп, бүкіл бір үрім-бұтақты ой жіберуі, қайындарында бәрінің бір-бір жатып шығуы, білмедім, түркі жұртын масқаралау деп ойлаймын. Бұл фильм 10 жерден Оскар алса да қазақты күтіп отырған киносы. Кемшілік іздемейсің ғой, кемшілік өзі көзге ұрып тұрады. Қырнақтың астына кір іздейтіндей мен олардың соңына шамал түсіп бір жамандық ойнап жүрген шайым жоқ. Жалпы қазақ халқының тарихына жасалған бұл қиянат деп есептеймін.
Ал Исмағұл Елубайдың сөзінен белгілі болғандай, кезінде Сергей Азимов бастаған қазақ фильм басшылығы келін фильмін кассалық фильмге айналып, шетелдік үздік кино картиналармен бәсекеге түседі деген үмітпен өндіріске жіберген.
Сюжеті қарапайым адам инстинктінен құрылған, әйелді қызғану, әйелге деген махаббат және әйелге деген жаңағы еркектік инстинкт, осының бәрі бар енді алғашқы қауымдық құрылысқа тән нәрселер. Сондықтан да бұл жерде диалогтар жоқ, тек ымменен сөйлеседі адамдар. Біз осыны сол кездегі киностудияның басшы ретінде ойладық, бұл енді мынау экзотикасы менен сол касса жинайтын фильм болар деп. Қазіргі үлкен трагедиясы қазақ киносының, ешкім қарамайды ғой, ешкім көрмейді, әсіресе сыртқа шыққанда оны ешкім қарамайды. Өзіміздің ішімізде де көрмейді. Өңшен американдық дүниежүзілік киноменен қазір ауызданып жатыр. Біздің өз көрерменіміз өзімізді көрмейтін жағдайға жеттік. Өйткені оларға Голливудтық мықты фильмдер керек. Осылармен конкуренцияға баратын бізде де осы қазақ киносы да адам таңғалатындай сюжет, оқиғалы болу керек, немесе терең философиялы болу керек. Әйтеуір қалай да өз оқырманыңда да өзге оқырманды да бағындыратын кинода бір жарқыраткен жаңалық болмаса, қазір оны ешкім көрмейтін болды. Үкімет миллиондаған қаржы жинағаннан кейін оны қалайда көретін кино түсіруді талап етеді. Осы сценарий мінекей шыққалы бері қазір көрген жерінің бәрінде де сыртта әсіресе жұрттың назарын аударып жатыр.
Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Нұрлан Өнербаев Оскар сыйлығына ұсынылған келін фильмі қазақстандық киноның атынан шығуға лайықты емес деп мәлімдеп, Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің атына 2009 жылдың 42 айында қазақстандық киноның сапасына қатысты депутаттық сауал жолдаған болатын. Ал тағы бір депутат Бекболат Тілеухан соңғы жылдар бедерінде жарық көрген қазақ киносы жайлы мақаласында келін фильмін сынаған еді. Алайда мәжіліс депутаттары Нұрлан Өнербаев пен Бекболат Тілеуханға неше мәрте хабарласқанымызбен олардан келін фильмі туралы пікірлерін білу мүмкін болмады. Хабарда келін фильмінің музыкасынан үзінді пайдаланылды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбаттағайын, сіздер қазақстандық келін фильмі туралы ол жөндегі даулы пікірлердің топтамасына арналған арнайы хабарымыз тыңдадыңыздар. Оны жүргізген Өміржан Әбдіхалықұлы. Ал енді хабарымыздың соңында сіздердің назарларыңызға Шөмішбай Сарыев пен Төлеген Мұхамеджановтың «Кешір ана» деген әнін Меруерт Түсіпбаеваның орындауында музыкалық сәлем ретінде жолдайық. Әуе толқынында әрдайым амандықпен тілдескенше сау саламат болыңыздар.